Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo Ijumaa, ikiwa ni tarehe radhi. Tunakuletea matangazo yetu ya VOA Express, ambapo balozi wa Marekani nchini Kenya Robert Godek yuko katika pwani ya Kenya, ambako amekutana na viongozi kuzungumzia usalama wa nchi.
Tuwaomba wanasiasa wasitumie mikutano ya hadhara kwa kutumia maneno machafu ya kujibizana, maneno ambayo yanaweza kusababisha chuki.
Basi ni baadhi tu ya ripoti tulizokuletea, ikiwa leo ni siku ya Jumanne tarehe 12 mwezi Januari mwaka 2016. Mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Idi Ligongo. Vilevile katika VOA Express leo hii tutakuletea makala ya kama huna kazi.
Mifano ipo ya watu ambao wamefanya biashara na shilingi 100, mtu amepewa kuku mmoja, ile basi itakuwa ni mtaji mtu anaweza anzia kufanya. Kweli biashara lazima isomewe, lakini kuna masomo mengine ambayo mtu anayapata kupitia kuona.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express, lakini kwanza tupate habari za dunia zikisomwa kwako na Idi Ligongo.
Afrika Kusini imepewa tarehe ya mwisho ya Machi 15 kuruhusu bidhaa za nyama ya kuku za Marekani kuingia nchini humo, ama itapoteza fursa ya kutolipa ushuru kwa bidhaa zake za kilimo wanazouza nje, kulingana na makubaliano ya AGOA, kwa mujibu wa tangazo lililotolewa Jumatatu na Rais wa Marekani Barack Obama. Wiki iliyopita, waziri wa biashara na viwanda wa Afrika Kusini Rob Davies alitangaza kwamba nchi hizo mbili zimekamilisha mashauriano kuhusu uagizaji wa bidhaa mbalimbali za nyama, lakini balozi wa Marekani Michael Froman alionya kuwepo vizuizi kwa Pretoria. Balozi Froman alisema kwamba Marekani ilipaswa kuwahakikishia raia wa Afrika Kusini kwamba wanaweza kununua bidhaa za nyama ya kuku kutoka Marekani kabla ya kuthibitisha kwamba Afrika Kusini inaweza kutumia kikamilifu fursa za AGOA. Chama cha kimataifa cha Msalaba Mwekundu kimesema mapema leo kwamba juhudi zake za pamoja kufikisha msaada wa chakula unaohitajika sana katika mji wa Madaya nchini Syria, karibu na mpaka na Lebanon, zimekamilika. Msemaji wake Pawel Krizisek alisema kupitia ujumbe wa Twitter kwamba chama hicho cha Msalaba Mwekundu, Umoja wa Mataifa na timu ya Mwezi Mwekundu nchini Syria waliondoka katika eneo hilo, lakini misaada zaidi itafuatia katika siku zijazo. Mji unaoshikiliwa na waasi wa Madaya na vikosi vinavyounga mkono serikali kwa miezi kadhaa vilizuia kufikishwa kwa misaada katika mji huo wenye watu 42,000, ambao mara ya mwisho kupokea msaada wa chakula ilikuwa ni mwezi Oktoba. Umoja wa Mataifa na makundi mengine yanasema watu wamekufa kutokana na njaa. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amesema mlipuko wa mapema leo mjini Istanbul uliosababisha vifo vya watu 10 na kujeruhi wengine 15 inaaminika umefanywa na mlipuaji bomu wa kujitoa muhanga raia wa Syria. Rais Erdogan alishutumu shambulizi hilo katika hotuba yake kupitia televisheni na kusema waliokufa ni Waturuki na raia wa nje. Mlipuko ulisababisha mji wa Istanbul katika wilaya ya kihistoria ya Sultanahmet, ambayo ni eneo la vivutio vikubwa vya utalii kama msikiti wa Blue na Hagia Sophia. Walioshuhudia wanasema kwamba mlipuko ulitoa kishindo kikubwa kiasi cha ardhi kutikisika. Baraza la Wawakilishi la Marekani linatarajia kupiga kura leo Jumanne juu ya hatua za vikwazo ambavyo vitaizuia Korea Kaskazini kupata fedha inazohitaji kufanikisha mpango wake wa silaha za nyuklia. Mrepublican ambaye ni mwenyekiti wa masuala ya mambo ya nje Ed Royce aliwezesha mswada wa vikwazo ambao unaonekana kama ni kujibu tangazo la Korea Kaskazini la wiki iliyopita kwamba imefanya jaribio la nyuklia la 4 ambalo linatumia kifaa cha joto cha nyuklia kikiwa na nguvu ya kufanya uharibifu mkubwa. Madai hayo yamekabiliwa na wasiwasi mkubwa. Royce amesema tishio kutokana na Korea Kaskazini kuendelea na mpango wake halikubaliki na bunge ni wajibu wake kuchukua hatua. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka VOA Express ikitangaza kutoka Washington DC. Kiongozi anayeunga mkono demokrasia nchini Myanmar, Aung San Suu Kyi, ametoa mwito kwa pande zote kujihusisha katika duru mpya ya mazungumzo ya amani baina ya makundi ya kikabila yenye silaha na serikali inayoondoka madarakani. Kiongozi huyo alisema kwamba katika muda huu wa kulingana na mamlaka sahihi, ni sahihi kufanya kile raia wanachotegemea tukifanye. Ameongeza kusema kwamba wako tayari kuwajibika kuijenga amani ya kudumu na kuamini kwamba kila mtu kulingana na nafasi yake atasaidia kufanikisha hilo. Kiongozi huyo ambaye ni mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel alizungumza hayo Jumanne katika siku ya ufunguzi wa mashauriano katika mji mkuu wa Naipietau. White House inasema muswada ambao unataka kuizuia Marekani kuondoa baadhi ya vikwazo dhidi ya Iran unaweza kukiuka ahadi ambazo zinawezesha kutekelezwa kwa makubaliano ya kimataifa kuzuia Iran na mpango wake wa nyuklia. Iran ilikubali mpango pamoja na Marekani, Uingereza, China, Russia na Ujerumani mwaka jana kupunguza shughuli zake za nyuklia na kuondoa wasiwasi kwamba inajaribu kutengeneza silaha za nyuklia. Kwa makubaliano, nchi zote hizo zilikubaliana kuondoa vikwazo vya kiuchumi vilivyoviweka kwa sababu ya shutuma kuhusu harakati zake kwa silaha za nyuklia. Muswada katika baraza la wawakilishi utazuia kuondoa vikwazo dhidi ya watu na makampuni mpaka pale rais atakaporidhia kwamba hawashirikiani na kikosi maalum cha ulinzi cha Iran, taasisi ya kigaidi ama yeyote anayehusishwa kuhusiana na usambazaji wa silaha za uharibifu mkubwa. Na mahakama kuu ya Ufilipino imekubaliana na mkataba wa ulinzi na Marekani. Uongozi wa rais Benigno Aquino ulitia saini makubaliano ya kuimarisha ushirikiano wa ulinzi na Marekani mwaka 2014 ambao unaruhusu vikosi vya Marekani kuhifadhi vifaa vyake katika visiwa vya nchi hiyo kwa matumizi ya usalama wa taifa pamoja na operesheni za baharini na kushughulikia maafa yanapotokea. Upinzani wa kisheria uliwasilishwa dhidi ya mkataba huo na makundi yanayopinga uwepo wowote wa kijeshi wa Marekani katika koloni lake la zamani. Lakini msemaji wa mahakama kuu Theodore T. amesema mahakama ilipiga kura 10-4 kwamba mkataba huo hauhitaji idhini ya bunge la nchi hiyo.
Mnaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo ambayo yanakujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Balozi wa Marekani nchini Kenya Robert Godek yuko katika pwani ya nchi hiyo kwa ziara ya kuangazia masuala mbalimbali kuhusu utalii na uhusiano wa nchi za Marekani na Kenya, ambako amepongeza juhudi za serikali ya Kenya kuimarisha usalama. Kwa upande mwingine, viongozi mbalimbali wamewashutumu wanasiasa katika eneo hilo kutokana na cheche na malumbano ya maneno ambayo yanatishia kutatiza mafanikio ya utalii na usalama. Mwanahabari wetu Liberty Adende ametuandalia taarifa ifuatayo kutoka Mombasa.
Balozi wa Marekani nchini Kenya Robert Godek amepongeza ushirikiano uliopo kati ya serikali kuu ya Kenya na zile za kaunti katika eneo la pwani ya Kenya kuimarisha usalama na kufanya eneo la pwani kuwa salama kwa watalii. Akizungumza wakati wa ziara yake mjini Mombasa, Godek amesema kuwa ushirikiano mzuri kati ya Marekani na Kenya katika kukabiliana na ugaidi umezaa matunda, huku akiwarai mabalozi wengine kuwashauri raia wao kuzuru eneo la pwani.
It's great to be back. Relations between the United States and Kenya.
Hapa balozi Godek anasema kuwa anafurahishwa kurejea Mombasa kuliko na vituo vingi vya utalii. Hii inaonyesha uhusiano wa tangu jadi kati ya Marekani na Kenya, na kuhusu usalama kuna nafuu, na ndio maana Marekani ikaondoa vikwazo dhidi ya taifa hili pamoja na mataifa mengine kama vile Tanzania na pia Uganda, japo kuna mengi ambapo kila mtu anafaa kufanya kuhakikisha ugaidi unaangamizwa. Huku hayo yakijiri, viongozi mbalimbali katika eneo la pwani ya Kenya wamehimiza viongozi wa kisiasa kupunguza cheche za kisiasa ambazo zinatishia kuharibu mafanikio ambayo yamepatikana katika eneo hilo, haswa katika sekta ya utalii. Waziri wa utalii Najib Balala amewataka wanasiasa kupunguza malumbano hayo ikiwa wanataka kunufaika na shilingi bilioni 5.2 ambazo serikali imewekeza kuimarisha sekta ya utalii.
We in government we will bring you solutions.
Hapa Balala anasema kuwa sisi kama serikali tutatafuta suluhisho, na nyinyi kama viongozi wa kisiasa acheni malumbano ya kisiasa. pesa. Tumewekeza pesa nyingi na ikiwa tunataka kunufaika, basi lazima tufanye kazi kwa pamoja.
So that we portray the right image for the country.
Usemi huu pia umesisitizwa na viongozi wa kidini katika eneo la Pwani wakiongozwa na katibu mkuu wa baraza la maimamu na wahubiri nchini CIPK Mohamed Khalifa, ambaye amewataka viongozi kushindana kuwapa Wakenya maendeleo badala ya cheche za maneno.
Tunaomba wanasiasa wasitumie mikutano ya hadhara kwa kutumia maneno machafu ya kujibizana, maneno ambayo yanaweza kusababisha chuki na vurugu, na wasihi wasifanye hivyo katika mikutano yao.
Ni hapo jana tu ambapo baraza maalumu linaloshughulikia maslahi ya wafanyabiashara na wawekezaji lilipoelezea hofu yao kutokana na mkondo wa wanasiasa kushambuliana hadharani mbele ya jukwaa la Rais Uhuru Kenyatta aliyeko ziarani katika eneo la Pwani, wakisema hali hiyo inawaogofya. Haya yanajiri baada ya gavana wa jimbo la Mombasa Hassan Joho kushambuliana kwa maneno na seneta wa kaunti ya Nairobi Mike Mbuvi Sonko wakati Rais Uhuru Kenyatta alipokuwa akitoa hati za kukodi ardhi kwa wakazi 1,500 wa eneo la Likoni. Malumbano hayo yalifuatiwa na misururu ya maandamano katika vitongoji kadhaa vya Mombasa, wafuasi wa viongozi hao wakionyesha kuwaunga mkono kutokana na semi zao. Liberty Adede, Sauti ya Amerika, Mombasa.
Yote haya yanakujia kutoka VOA Express, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Na sasa tunaruka moja kwa moja hadi huko Cameroon, ambapo Cameroon imewakamata mamia ya watu ambao wanashutumiwa kuvamia vituo vya polisi katika mji wa Yaounde kupinga vitendo vya unyanyasaji wa binadamu, ukatili na mauaji. Moki Edwin Kinzeka ametuarifu zaidi katika taarifa inayosomwa hapa na Mary Mgawe.
Francois Martin Claude, afisa wa polisi mwandamizi katika eneo la kati nchini Cameroon ambako Yaounde iko, amesema takriban vijana 500 tayari wako katika jela za polisi kufuatia maelezo yaliyotokana na idara za upelelezi. Amesema polisi imefaidika kutokana na msaada wa watu ambao wanawapinga watuhumiwa. Anasema ni kitendo kisichokubalika kuruhusu jambo kama hilo kufanyika katika mji mkuu kama Yaounde, na watawakamata vijana wote ambao wanataka kudhoofisha hali halisi ya Yaounde. Vijana wengi walikamatwa katika operesheni zilizofanywa usiku kwenye nyumba na mitaa katika maeneo yao jirani. Polisi inasema takriban mamia kati yao waliowekwa jela hawana vitambulisho. Bilawa Aristide mwenye umri wa miaka 40, ambaye mdogo wake alikamatwa, anasema zaidi ya wanajeshi 30 walivamia makazi yao huko Makolo usiku wa Januari 9 bila kuruhusiwa.
La manière dont le gouvernement camerounais tente de procéder pour moi c'est une démarche.
Amesema kukamatwa huko kumefanyika kikatili na kukiuka haki za binadamu. Anasema uchunguzi sahihi ulitakiwa kufanyika ili kugundua nani walikuwa viongozi wa kundi hilo kabla ya kuwakamata. Mwanafunzi wa sheria kutoka chuo kikuu cha Yaounde, Penda Josue, amesema kukamatwa watuhumiwa hakuwezi kutatua tatizo katika nchi hiyo ambayo imekuwa ikitaabika kutokana na vitisho vya kundi la kigaidi la Boko Haram. Anasema lazima uchunguzi ufanyike ili kujua kama kundi la Boko Haram linafanya harakati zake kutoka kwenye mpaka wa kaskazini wa Cameroon na Nigeria kuingia mji mkuu Yaounde.
Je veux savoir si la police fait exactement son travail.
Amegusia kuwa kutokana na kwamba baadhi ya watu hivi sasa wanahifadhi silaha katika nyumba zao huko Yaounde, inaonyesha kwamba idara ya polisi haifanyi kazi yake ipasavyo. Zoezi la ukamataji linafuatia mashambulizi ya Alhamisi ambako mamia ya vijana wa Cameroon waliokuwa na silaha walivamia vituo vya polisi katika mji wa Moloko na soko maarufu kwenye mji wa Yaounde. Vijana hao walisema walikuwa wanapinga ukatili wa polisi, walikuwa wanajibu mashambulizi ya mauaji ya mtuhumiwa maarufu aliyeuawa wakati wa mashambulizi ya risasi yaliyofanywa na polisi.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Basi msikilizaji wetu, ukiwa unaendelea kusafiri na VOA Express, kama ilivyo ada, ni wakati ambapo tunakuletea muziki wa leo, ambapo naona mwelekezi wetu amejitayarisha kweli kweli na wimbo unajulikana kama No Stress, wimbo ambao umeimbwa na mwanamuziki
Lina.
Ya habiba, yo.
Of hunger, tired and stressed out, cuts and bruises, no love anymore. Sasa nalelepa bila ya pesa, moyo umechanua.
No stress,
kilicho nikweza kimeteleza, sasa najiweza.
No stress,
nivyo hivyo, hey, vivyo hivyo, hey, I'm safe.
No stress,
nivyo hivyo, hey, vivyo hivyo, hey, I'm safe.
No stress.
Kukimbilia nililia kwa machozi, acha niimbe kwa hisia, kisa kupenda ila kwa sasa basi nawaambia.
Secrets of hunger, tired and stressed out, cuts and bruises, no love anymore. Ulala silali, mawazo mengi kichwani,
eli maumivu vidonda, si mapenzi kwisha njiani. Moyo umechanua.
No stress,
kilicho nikweza kimeteleza, sasa najiweza.
No stress,
nivyo hivyo, hey, vivyo hivyo, hey, I'm safe.
No stress,
nivyo hivyo, hey, vivyo hivyo, hey, I'm safe.
No stress.
Ukipenda unatendwa, ukitenda ujapenda, hivi mapenzi ndivyo yalivyo, mwanzo fura mwisho jera. Sasa moyo umechanua.
No stress,
kilicho nikweza kimeteleza, sasa najiweza.
No stress,
nivyo hivyo, hey, vivyo hivyo, hey, I'm safe.
No stress,
nivyo hivyo, hey, vivyo hivyo, hey, I'm safe.
No stress.
Hai, basi msikilizaji, unasikiliza VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani. Lina anakuambia no stress. Mambo mazuri kabisa ndani ya VOA Express. Na hivi sasa basi tunamuona Amina Chombo leo ametuandalia kama huna kazi, na hapa amezungumza na Ramadhani Masundi Bungale ambaye ni katibu wa idara ya biashara na vyama vya ushirika mwapwani ya Kenya, na hapa ametoa ushauri na vidokezo vya kufanya biashara na kuwezesha biashara yako ikafaulu katika kama huna kazi.
Swala la vijana na uajiri ni swala ambalo linaleta shida dunia nzima. Na ukisafiri utapata kwamba kila mahali watu wanazungumzia kwamba vijana hawana kazi, vijana hawana kazi. Na hapa Kenya kwetu pia it's not an exception. Kuna shida kama hizo. Mifano ipo ya watu ambao wamefanya biashara na shilingi 100, mtu amepewa kuku mmoja. Ile basi itakuwa ni mtaji mtu anaweza anzia kufanya. Kweli biashara lazima isomewe, lakini kuna masomo mengine ambayo mtu anayapata kupitia kuona, sio lazima uingie darasani. And in fact I'll tell you the most successful entrepreneurs ni wale ambao hawajasoma ama wamesomea katika kazi wanapofanya biashara. Biashara kusema ule kweli inataka mtu akuwe consistent. Yaani kama umeamua kufanya kitu fulani leo, basi ukifanya na wakati kukifanya itabidi umejua challenges zake na umejua shortcuts pia za kufanya hicho kitu. Na katika biashara hili halijaandikwa mahali, lakini katika biashara kuna siku inaitwa windfall. Lazima katika biashara itatokea. Kile kitu ambacho unauza kuna wakati kitatakikana kwa wingi. Katika biashara kuna kwenda chini pia. Ndiyo maana wale ambao wanasomesha ujasiriamali watasema kwamba most startups zina fail within the first 2 years, the first 3 years. Lakini tofauti ya mfanyabiashara na mwingine ambaye anajaribu ni kwamba hata akianguka bado yeye kwake itakuwa ni masomo ya kwenda mbele. Kwa hivyo wakati mtu anapotaka kufanya biashara, kwanza aamue kuvumilia katika kufanya kitu kile kile kwa muda wa kutosha. Ndiyo kwamba ataweza kujua challenges zake, ndiyo kwamba ataweza kujua uzuri wake, na that one will help them wa develop kama good business people. Biashara pia ni kitu ambacho kinataka umakini na uangalifu. Na ndio maana watu wanafundishwa masomo ya record keeping, financial management, hizo vitu zote. Kuna vitu zingine havichanganywi, kama kwa mfano na mapato yako ya kawaida na umeanzisha biashara, ama wewe umeanzisha biashara lakini unataka biashara ndogo, lakini kila kitu cha katika kuhifadhi mahitaji yako unapata pale pale, itakuwa hiyo haifai katika masuala ya biashara. Lakini kitu cha kwanza tu ni uamini kwamba unaweza faulu kupitia biashara. Na kila mtu saa hizi, hata sisi ambao tunafanya kazi, tuna kitu kingine ambacho tunafanya kando. Na kila mtu ukisoma vitabu atakwambia hakuna mtu ambaye huwa amechelewa kuacha kazi yake kwenda kufanya biashara. The moment you say nataka kuacha hii nikafanya hii, basi huwa that is the correct time. Kwa sababu gani? Biashara inalipa zaidi kuliko kufanya kazi. Na kama huyu bwana anawania urais wa America, Ben Carson, katika vitabu vyake ambavyo ameandika, anasema kwamba kuandikwa kazi ni kama njia ya kutafuta mtaji wa kufanya biashara. Siku hizi watu waendi shule ili mtu andikwe kazi, amalize shule, andikwe kazi, apate pension na vitu kama hivyo. Unaambiwa uende shule upate mtaji uandishe biashara ili maisha yaweze kuboreka zaidi. Kwa hivyo biashara is actually the way to go. Na to the youth sasa ambao tunazungumzia mambo ya kwamba hatuna kazi, something like that. Kama malengo yako ni kutafuta kazi kwa sababu utafute mtaji ufanye biashara, basi itakuwa ni vizuri zaidi. Na kama unaweza kupata mtaji tayari uanzishe biashara, then you should not cry kwamba lazima uandikwe kazi, because world over nafasi za kazi ni limited.
Basi msikilizaji, ndivyo hivyo, unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express kutoka hapa jijini Washington. Na kutokana na hatua ya serikali ya Kenya ya kutangaza kwamba makanisa yakome kuitisha waumini wao fedha kupitia runinga na vyombo vingine vya habari, mwenzangu Harrison Kamau amezungumza na baadhi ya Wakenya na kuwauliza wanaonaje kuhusu swala hilo. Je, wanasemaje kuhusu hoja hiyo?
Hiyo imekuwa ni ukatili wa hali ya juu kwa makanisa. Maana ukiangalia kutoka kwa Biblia, Yesu alipoponya wengi, hakuna ndugu aliwaambia wapande. Niliona Yesu alipokuwa kuhubiri, alikuwa anaambia mtu hamuka uende, na hakuna jambo hata kutaka akachukrani. Na kwa hivyo wakati tunaposema atuwapi wapande ndugu, inakuwa ni ukatili wa makanisa kutapeli washiriki wao, hata pia yaani kutapeli hata ambao pia sisi wao. Kwa hivyo habari ya ndugu, serikali ifikirie kwamba wasije wakapatiwe wananchi, sababu wako na shida nyingi sana. Unaambia upende ndugu, lakini hata ile matunda unaambia utapona ama utapata pesa, hakuna. Kwa hivyo inakuwa tu hivi.
Mimi kwangu kama Mkristo ambaye ninapenda kwenda kanisani sana, mimi ninapenda serikali waangalie makanisa, kwa sababu zote hazifanani. Kuna makanisa ambayo zinafuata utaratibu mzuri ya Ukristo na uombaji, na kuna makanisa pengine ile ya ukora ya kufunguliwa tu hii manyumba kidogo kidogo. Unasikia mtu amekomboa nyumba building anaweka kanisa, angeangalia vitu kama hiyo. Angewaza tu makanisa ziendelee, lakini wachunguze makanisa kama hizo na watu wale wanajiita wanabii ambaye wanalagai watu kwa masimu, kwa marejeo, waangalia hawa ni nakina nani.
Kwa maoni yangu naona kwamba makanisa yanafaa yachunguzwe. Sio kwamba mambo ya dini yamekuwa mabaya, hapana. Kumekuwa na walagai wengi. Kila mtu akikuwa anahitaji pesa anajiita mchungaji, anakuja mahubiria watu, anaanza kuwatapeli. Naona wengine hadi wanakosana kwa manyumba yao, wengine wanafanya manyumba yanavunjika, wengine wamefanya mama wengine wanauza mashamba yao ili waende wanasema si kusimama na kazi ya Bwana, mambo hatuyaelewi. Sasa mambo ya kanisa yamekuwa kama mambo ya ushirikina. Kwa hivyo mimi naungana mkono kwamba serikali ifanye kile inavyoweza kuwa regulate hawa.
Siwezi sema chochote kuhusu okay, ndani ya Bible pia imeruhusiwa watu watoe, lakini watoe kanisani mwao, si lazima waruminga nini wahubiri. Afu majukumu ya manyande uzwa manyaa.
Bado unasafiri na VOA Express, na hivi sasa basi ni ule muda wa kuangalia yale ambayo yamekamata mitandao ya kijamii katika yavumayo mitandaoni na BMJ Muridhi.
Basi kweli kabisa, Idi Ligongo, tumekuwa na mengi ambayo watu ama mashabiki na wasikilizaji wetu na watu wengi zaidi wameendelea kuchangia katika mitandao. Na swala ambalo limeendelea kuzua maoni tofauti tofauti mitandaoni ni kuhusu mwanamuziki wa Kenya Prezo, ambaye jina lake halisi ni Jackson McKinney, ambaye weekend iliyopita alisababisha hali ya sintofahamu katika studio za kituo kimoja cha televisheni huko mjini Nairobi. Wakati akihojiwa na kituo cha KTN siku ya Ijumaa, McKinney alionekana kutomheshimu ripota wa zamu, jambo ambalo limewakera wengi wa Wakenya waliotizama mahojiano hayo. Man DK kuhusiana na swala hilo akiandika kwenye Twitter anasema, ni vibaya sana kwa Prezo kumkosea heshima mtangazaji, hususan kwa sababu alienda kwenye studio akitaka kupata mashabiki wa muziki wake mpya. Mark Mwangi kwenye Facebook anasema, watu wanaokosea wengine heshima hawafai kuwa kwa televisheni. Steven Waweru akisema yuko Nyeri anasema kwenye Twitter, aliyofanya Prezo si ungwana hata kidogo. Naye Gitura Kamau anasema waliomruhusu mwanamuziki huyo kuingia kwenye studio huku akionekana wazi kwamba alikuwa mlevi, wanafaa waombe msamaha kwa Wakenya. Ni aibu kubwa. Kwingineko, ikulu ya White House imejiunga na mtandao maarufu wa Snapchat. Akitangaza hatua hiyo, kaimu msemaji wa ikulu Joshua Miller hapo jana alisema kwamba baada ya Rais Obama kujiunga na Facebook na Twitter, sasa White House inaonelea pia ni muhimu kujiunga na Snapchat, ambao ni mtandao unaowafikia zaidi ya watu milioni moja ulimwenguni kila siku. Sasa kama ilivyotarajiwa, watu wengi wametoa maoni yao kuhusu hatua hiyo mpya. Massey Ferguson kwenye Twitter anasema, sioni haja ya ikulu kujisajili kwa mtandao ambao mara nyingi hutumiwa na watoto. Lakini maoni yake Massey Ferguson yamepata majibu kutoka kwa wengi. Mike Doty anasema, ikulu ya White House haijakosea kujiunga na Snapchat, kwani licha ya mtandao huo kutumiwa na watoto na vijana, takwimu zinaonyesha kwamba tovuti hiyo pia ni maarufu kwa watu wazima, hususan kufikia umri wa miaka 34. Janet K anasema kwenye Facebook, sioni makosa yote kwa White House kujihusisha na mitandao ya kijamii, kwa sababu huko ndiko masuala mengi ya maisha ya wananchi yanaendelea kujadiliwa kila siku. Anaongezea, mtu yeyote ambaye anakataa kukaribisha mitandao ya kijamii maishani mwake anajidanganya na kubaki nyuma kwa historia. Na msikilizaji, ni hayo tu ambayo tumekusanyia kutoka hapa na pale kwenye mitandao, kutoka meza ya yavumayo mitandaoni.
Ufuatao sasa ni muhtasari wa habari. Afrika Kusini imepewa tarehe ya mwisho Machi 15 kuruhusu bidhaa za nyama ya kuku za Marekani kuingia nchini humo, ama itapoteza fursa ya kutolipa ushuru kwa bidhaa zake za kilimo wanazouza nje, kulingana na makubaliano ya AGOA, kwa mujibu wa tangazo lililotolewa Jumatatu na Rais wa Marekani Barack Obama. Chama cha Msalaba Mwekundu kimesema mapema leo kwamba juhudi zake za pamoja kufikisha msaada unaohitajika sana katika mji wa Madaya nchini Syria karibu na mpaka wa Lebanon zimekamilika. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amesema mlipuko mapema leo mjini Istanbul uliosababisha vifo vya watu 10 na kujeruhi wengine 15 inaaminika umefanywa na mlipuaji bomu wa kujitoa mhanga wa Syria. Baraza la Wawakilishi la Marekani linatarajia kupiga kura leo Jumanne juu ya hatua za vikwazo ambavyo vitaizuia Korea Kaskazini kupata fedha zinazohitaji kufanikisha mpango wake wa silaha za nyuklia. Kiongozi anayeunga mkono demokrasia nchini Myanmar, Aung San Suu Kyi, ametoa mwito kwa pande zote kujumuishwa katika duru mpya ya mazungumzo ya amani.
Msikilizaji, tunakushukuru kwa kutusikiliza alasiri ya leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo alikuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi Dwayne Collins, mimi ni BMJ Mridhi, tumeshirikiana naye
mimi ni Idi Ligongo hapa,
na tunakuaga kutoka hapa Washington DC, tunakuambia kuwa na alasiri njema.